Profesorul universitar dr. Gheorghe Chivu, recent ales președinte interimar al secției de filologie al Academiei Române, e invitatul de miercuri seara la
Academica.
Nu știu, domnule profesor, dacă diferența, să-i zicem, temporală între înființarea unor universități, academii în țările vestice și România a putut să fie recuperată în timp. Știu însă că sunt valori pe care v-ați străduit, ne străduim să le punem în lumină și atunci, numai dacă vorbim despre felul în care limba română, literatura română veche are substanță și suficient substrat și merită să fie cercetată, iată-ne într-o situație deja privilegiată. Alții nu știu ce avem, dar noi trebuie să le arătăm. Așadar, din acea perspectivă, cât de bine stă cercetarea, pentru că de ea v-ați ocupat, de literatura aceea, începuturile literaturii?
Diferența dintre Orient și Occident, să folosesc aceste cuvinte, trebuie pusă, după mine, într-un alt plan. Nu acela al instituțiilor organizate de tip universități, ci în spațiu cultural, într-un registru cultural mai larg. Pentru că spațiul în care trăim noi a avut instituții culturale importante, chiar dacă ele nu erau organizate în sistem occidental. Contactele dintre cultura acestei zone, acestui spațiu și Occident au existat, chiar dacă ele nu au avut forma pe care Occidentul o accepta sau o considera cea mai bună. Noi avem o cultură bună. Comparațiile în plan cultural trebuie totdeauna foarte atent făcute, pentru că sunt grile diferite, sunt necesități culturale, sunt explicații istorice și culturale diferite și atunci simpla punere alături a unor personalități sau a unui nivel considerat oficial pentru cultură nu totdeauna dă rezultatele cele mai bune. De regulă la noi se spune că, sau spun alții despre noi, că nu trebuie să vorbim despre cultura noastră veche, pentru că în timp ce noi aveam niște cronicari mărunți, în Occident erau mari savanți. Suntem în alt spațiu, facem alte raportări și nu e suficient să spunem că a existat Cantemir. Dar faptul că a existat Cantemir și că el a fost apreciat de mari savanți din Occident, mai târziu decât trebuia poate, asta spune ceva despre felul în care trebuie receptată cultura română. Dacă luăm pe Nicolaus Olahus mai înainte, el spune la fel. Într-o zonă în care se considera că este o cultură, hai să spunem, incipientă sau de altă factură, nu de talie occidentală, dacă spunem asta, nu e suficient. Olahus stătea la masă, cum se spune, cu cei mai mari savanți ai Europei Occidentale. Și nimeni nu considera că el, dacă și-a zis Olahus, trebuie discriminat sau trebuie discreditat sau desconsiderat. Avem o cultură de altă factură decât cea occidentală, care s-a conectat treptat la liniile culturale europene, pentru că mari cărturari de la noi s-au instruit afară. Dar înainte să instruiască afară, au acumulat foarte multă cultură aici, cultura specifică acestui loc. Avem o cultură care nu era cultura scrisă în limba latină, care era lingua franca a științei. Avem cultură scrisă în slavonă, scrisă în română, scrisă în greacă, în neogreacă, scrisă în alte limbi care erau locale, fără ca asta să însemne din start sau obligatoriu o cultură inferioară din punctul de vedere al calității. Pentru că mă întorc, registrele trebuie atent stabilite și atunci comparațiile trebuie făcute ca atare. Cultura aceasta trebuie scoasă la lumină. Și când zic scoasă la lumină, folosesc un clișeu. Pentru că a înțelege ce a însemnat cultura românească veche impune o pregătire specială. Și impune alt fel de a privi cultura decât felul, hai să spunem, practicat astăzi. Pentru că școlile și-au schimbat modul de a privi cultura, modul de a privi literatura, au fost introduse alte programe, hai să spunem, didactice. Cele tematice nu asigură receptarea diacronică, să-i spun așa cu un termen.
Vă opresc puțin pentru că aș vrea să înțelegem cele rostite mai devreme în complexitatea lor. Un cercetător al acelor perioade trebuie să știe mai multe limbi, să cunoască mai multe culturi, așa încât, de pildă, să își dea seama exact de valoarea sintetică a unui codex precum cel Sturzan.
Da, ți-am amintit un codex care mi-e la suflet și de care m-am ocupat. Nu numai el trebuie cercetat, cei care cercetează literatura veche trebuie să aibă capacitatea intelectuală, să aibă cunoștințele necesare pentru a pătrunde în texte, pentru a le putea evalua. Asta înseamnă, în primul rând, să știi, spuneați, mai multe limbi. Eu aș zice mai multe alfabete. Ca să știi mai multe alfabete, nu e suficient să înveți semnele. Trebuie să știi istoria limbii și evoluția limbii noastre. Trebuie să știi valorile semnelor respective. Pentru că în spațiul nostru s-a scris cu alfabet chirilic, altfel decât scriau intelectualii în alte spații slavone. S-a scris cu litere latine din secolul al XVI-lea, altfel decât se scria în Occident. S-a scris cu alfabet latin pentru credincioșii care nu erau de rit ortodox. S-a scris și într-o manieră care era similară scrisului maghiar, pentru că era o cultură de anumită factură. Dar misionarii italieni care scriau aici limbă română cu alfabet amestecat norme ortografice maghiare cu poloneze, cu italiene și cu latine. Ca să pătrunzi forma acestor texte, fără această pătrundere nu poți să ajungi la conținut, nu poți să ajungi la evaluare, ai nevoie de inițiere. Și ai nevoie de alt mod de a privi acest scris decât cel practicat în Occident, unde edițiile diplomatice presupun tipărirea ca atare unor texte cu greșeli, cu forme, cu tot ce este acolo. Nu, spațiul nostru impune altă receptare, pentru că alfabetul chirilic a rezistat în spațiul nostru până în secolul al XIX-lea, dar nu în forma de început. Scrisul cu litera latine din secolul XVI merge până în secolul al XIX-lea, dar în etape diferite, cu forme diferite de manifestare, până să ajunge la modelul latin. Ca să facem această interpretare, ca să se poată face această interpretare, e nevoie, cum spuneam, de cunoștințe multiple. Nu se poate face asta fără percepția diacronică, nu se poate face fără integrarea într-un anumit spațiu cultural. Trebuie să-l știi pe acela, trebuie să știi literatură veche, trebuie să știi limbă veche, trebuie să știi istoria alfabetelor, trebuie să știi fonologie, trebuie să știi multe lucruri pentru a putea interpreta. Doar dacă știi toate aceste lucruri, poți să reproduci un text într-o formă care să fie accesibilă cititorului de astăzi.
Iar acest codice era, așa cum erau și altele, o sinteză de informații pe care, trecându-le prin filtrul personal, acest Sturza să le poată comunica mai departe unui public pe care îl cunoștea?
Erau două tipuri de texte. Erau manuscrisele și erau tipăriturile. Tipăriturile, acestea erau condițiile, erau destinate în principal bisericii, pentru că trebuiau să fie exemplare mai multe care să aibă toate aceeași formă, același conținut, să poată fi folosite în timpul slujbei. Literatura laică, de toate tipurile, era difuzată de regulă în formă manuscrisă. Dar codicele de care tot vorbiți are conținut religios și este un fel de bibliotecă la purtător. Și sunt multe asemenea biblioteci, pentru că oamenii nu aveau posibilitatea să-și cumpere cărțile acasă. Cei interesați de cultură, în forma pe care epoca respectivă o ofera. Și atunci ei își transcriu texte sau daul au transcris texte. Erau copiști ambulanți. Primau comenzi. De aceea misceleaneele sunt adunări de texte, de diverse feluri. Erau puse în bibliotecile personale, cunoașteți din zona Ardealului, bibliotecile care aveau desenate pe uși cărți. Și acolo în spate puteau să fie nu numai cărți, dar erau și cărți, erau și manuscrise. Acestea multe au fost adunate ulterior, aparțin adesea unor perioade succesive, unele sunt amestecate, altele nu, cele mai multe sunt incomplete, dar însemna apetit pentru cultură. Pentru că putea să-și transcrie un preot o predică pentru a o folosi la biserică, dar el nu folosea codicele Sturzan pentru slujbă. Există în codicele Sturzan un exemplu cu totul remarcabil pentru deschiderea culturală a epocii. Există un Tatăl Nostru în limba maghiară, deci în formă ungurească, dar scris cu litere chirilice. Scris imediat după 1600, de un anonim. Un preot, probabil, ardelean, că nu oricine știa să scrie, știe Tatăl Nostru că pe poezie, în Europa se cercetau textele fundamentale care puteau să apropie culturile și Tatăl Nostru făcea parte dintre ele, se făceau comparații între limbi atunci. Și atunci vrea și el să transcrie ce știe din limba maghiară ca o poezie, dar scrie cu alfabetul pe care îl utiliza în mod curent. El intră într-o mișcare culturală. Asta spune, cum ziceam mai devreme, apetit pentru cultură. Vreau să știu mai mult. Încep să apară liste de plante imediat, în vremea respectivă. Se traduc lucrări științifice în sensul epocii. vocii. Și atunci cultura românească evoluează. Ea trebuie înțeleasă în diacronie, spuneam, pentru că există o dezvoltare de la textul religios către textul laic. Din secolul al XVI-lea textul laic se extinde, se diversifică, apar foarte multe domenii, sunt ilustrate multe domenii, se schimbă sursele, pentru că nu mai sunt numai surse slavone, răsăritene, sunt și surse occidentale, pătrund din ce în ce mai mult, încep să apară gramatici, încep să apară texte științifice care spun că această cultură românească, marginală pentru alții, se dezvoltă cu ajutorul oamenilor care învățau aici, dar și cu ajutorul celor care învățau afară și apoi se întorceau.
Academica la Radio România Actualități.
Atât de multe elemente care ne fac să acceptăm această idee că limba în care vorbim, cultura care se naște în acest spațiu, este element de identitate și securitate națională și de la conștientizarea la care asistăm la jumătatea secolului al XIX-lea și apariția primei asociații care avea să se transforme în Academia Română, lucrurile au evoluat tocmai în acest sens al cunoașterii și prețuirii acestor valori.
Limba este cea care ne-a ținut împreună. Limba este cea care ne-a dat identitatea. Pentru că fără limba română nu putea să existe coeziune nici socială, nici intelectuală, zic națională, chiar dacă se poate spune că nu exista sentimentul de națiune. Pentru că toate provinciile românești aveau intelectuali de diverse grade de pregătire care foloseau română. Chiar dacă știau slavonă, chiar dacă știau greacă sau latină, ei foloseau română în mod curent. Și era o limbă literară, nu era de uz curent transcrisă. Pentru că în clipa în care înveți un alfabet al unei limbi care nu e a ta, îți înșusești un sistem de transformare a limbajului curent într-un limbaj normat. În clipa în care știi limbi străine și traduci din limbi străine, transpui în textul tău tipare naratologice, stilistice, textuale care aparțin unei limbi de cultură și atunci îți înnobilezi limba. Deci în toată perioada veche, română ne-a ținut împreună. Existau variante, hai să spunem, specifice provinciilor mari, variante ale limbii literare, dar încă din secolul al XVIII-lea, tot începuse de la jumătatea secolului al XVII-lea, limba tinde să se unifice. Limba aceasta la nivelul limbii elevate. Toată lumea știe de Noul Testament de la Bălgrad și de Simeon Ștefan. Acolo sunt semne foarte clare pentru două direcții pe care merg învățații. El a folosit acele cuvinte în traducere evidentă a Noului Testament, pe care le cunosc toți. Cuvintele acelea sunt bune, care circulă, precum banii, toate lucrurile sunt știute. Asta înseamnă că a ales cuvinte care să nu aparțină graiului local, ci să încerce să creeze unitate. Mai spunem că ceva, am folosit și sinagogă și publican, acestea erau neologisme, pentru că și alții le folosesc. De asta înseamnă acceptarea neologismelor și afilierea la o direcție de înnoire a limbii române literare. Și din secolul al XVII-lea, când în biserică este acceptată limba română ca limbă de cult, româna se unifică și cei din școala ardeleană au spus în textul bisericesc tot o dialectă este. Constatau că în textul bisericesc, începând cu Antimii Vireanu, se stabilesc norme unitare. Asta înseamnă unitate înainte de școala ardeleană. Școala ardeleană a încercat pe această unitate primară să aducă o modernizare care să readucă limba română între limbile de cultură ale Europei.
Descrieți, domnule profesor Gheorghe Chivu, o lume în care apele n-aveau cum să se despartă și găsim în dumneavoastră obligatoriu lingvistul și filologul. Prin natura acestui interesant subiect de cercetat, a trebuit să fiți și una și alta. Ați ajuns și la Institutul George Călinescu, dar și la lingvistică. Și atunci, pe dumneavoastră astăzi, unde vă găsim? Ce simțiți că trebuie să faceți personal și împreună cu această importantă secție a Academiei pe care o coordonați în calitate de președinte interimar?
Încerc să pun în valoare cultura românească, pentru că a face filologie înseamnă a sluji cultura. Pentru că filologia nu înseamnă publicarea unui text fără raportare la nivelul de cultură, fără încercarea de a găsi locul lui în cultură. Cultura evoluează, cultura este un complex care trebuie interpretat ca atare. Filologul trebuie să fie și lingvist, trebuie să fie și istoric literar, trebuie să acopere domenii diverse, chiar dacă nu poate să fie nimeni, nu poate să fie specialist în toate, sunt lucruri care se combină. Dar în ceea ce am făcut și în ceea ce au făcut și alții. Am încercat, cum spuneam, să pun cultura românească într-un proces de evoluție, să scot în evidență lucrurile importante din ea. Secția de filologie este înființată odată cu Academia Română, tocmai pentru a uni eforturile de punere în evidență a valorilor culturii naționale, de a crea unitate prin cultură, de a ajuta la dezvoltarea științei românești. Și atunci secția de filologie are sarcini complexe, pentru că la început în secția de filologie au fost și istoricii, nu numai literații, nu numai lingviștii, au fost și cei care se preocupau de istoria artei, de istoria culturii în general. Adică erau umanioarele, cum îi plăcea profesorului Simeon să spună tot mereu, un cuvânt care cândva era uzual. Acum, secția din interiorul Academiei are rol dublu, pentru că ea are în componență reprezentanți considerați de frunte ai filologiei românești. Ei, ca personalități, au sarcine bine știute. Există însă, în cadrul acestei secții, încă o sarcină, aceea de a coordona institutele de specialitate subordonate Academiei. Și ele sunt în București, sunt în Iași, sunt în Cluj, sunt în Timișoara. A coordona aceste institute înseamnă a coordona cercetarea științifică în domeniul lingvistice și în domeniul istoriei literare, fără de care nu se poate face cercetare coerentă, orientată către interesul național, către interesul cultural, în folosul națiunii, pentru unitate, și lucrurile acestea sunt iarăși cunoscute, nu sunt numai vorbe, sunt realități.
La fel de diferiți sunt membrii de astăzi ai acestei secții, precum, să spunem, cei care dau numele premiilor pe care, iată, secția le acordă în fiecare an, uneori nu chiar pe toate. Să mi-amintesc pe Bogdan Petricei cu HD-ul, dar și pe Blaga.
Timotei Cipari, care a fost filolog de început, deci sunt personalitățile care au marcat domeniile filologiei românești în sensul larg al termenului. Bogdan Petricei cu HD-ul, genial din toate punctele de vedere, a marcat cercetarea filologică românească în sens larg.
Numai dacă ne gândim până la ce literă și cu ce acribie s-a ajunsese la dicționarul său etimologic.
Era o concepție enciclopedică, una din ultimele, poate, în domeniul filologiei noastre, care arată cum ar trebui să fie făcută cercetarea culturii. Pentru că cercetarea culturii nu poate să fie sincronică, ea trebuie să fie diacronică, nu poate să fie îngustă, trebuie să cuprindă toate aspectele și toate direcțiile, hai să spunem, de iradiere a culturii. Ceilalți sunt mari personalități în
Creangă,
poezie,
Eminescu,
în proză, da, în teatru. Premiile Academiei sunt premii de consacrare, pentru că orice valoare trebuie să se așeze pentru a fi recunoscută.
Secția cred că este pe cale să se înnoiască.
Trebuie să se înnoiască, pentru că au rămas locuri libere, pentru că au dispărut mulți dintre membrii titulari ai secției în ultimii ani și locurile nu au fost completate. Pentru că, încă o dată, dacă nu sunt reprezentați în cadrul secției, activitatea secției are de suferit. Sunt lingviști și sunt literații. Și când zic literați, mă gândesc la mulți savanți, pentru că poate savant nu e termenul acceptat, pentru că un scriitor nu se consideră savant, un poet nu se consideră savant. Trebuie să fie cercetătorul care să aibă cunoștințele necesare pentru a primi acest titlu de premiu, să spunem, însă
și de membru în secție.
Și de membru în secție. Niciodată nu vor fi toți cei foarte valoroși membri ai secției, pentru că numărul de locuri este limitat. Lingviștii sunt oameni de echipă, oameni care lucrează în grup, pe când literații, obligatoriu, în sensul foarte larg literați, sunt personalități.
Sunt creatorii.
Sunt personalități. Eu cred că și între literați, cercetătorii istoriei literare, chiar critici literari, trebuie să fie savanți și cred că sunt savanți. Eu cred că prin critica literară se oferă un instrument de interpretare a textului literar, terminologia, criterii de evaluare. Și atunci sunt aici personalități diverse, personalitățile literare care sunt individualități, care de multe ori se supun greu regulilor unui grup, pentru că ele trebuie să creeze.
Dar prin forța lucrurilor de mare notorietate.
Categoric. Și în cadrul secției formăm o unitate. Nu se poate altfel. Și în cadrul secției, lingviștii și cu literații trebuie să lucreze împreună și e firesc să lucreze împreună. Servesc aceeași cultură privită din perspectiva formei, să-i spunem, și a conținutului, nu din perspectivă științifică curată.
Institutele pe care le-ați pomenit în colaborare, într-o coordonare impresionantă, ne-au dat lucrări fundamentale pentru limbă, pentru istoria limbii și a literaturii. De acum, ce simțiți că este de făcut pentru a completa tot acest important, impresionant demers.
Determinat ce s-a început și de luat la capăt. Pentru că s-a terminat dicționarul limbii române, încep cu el pentru că a făcut parte dintre lucrările pe care Academia a vrut să le realizeze de la început. Dicționarul s-a terminat, dar dicționarul trebuie actualizat permanent. Fie și numai pentru faptul că totdeauna lectura unui text oferă informații suplimentare. Percepția asupra textelor se schimbă după cerințele, după capacitatea intelectualilor dintr-o epocă. Gramatica Academiei știți că se înnoiește. Chiar dacă oamenii sunt nemulțumiți când se schimbă sistemul de raportare la limbă printr-o anumită concepție, gramatica Academiei de acum nu mai este gramatica Academiei pe care o învățam în școală, asta nu înseamnă că nu trebuie continuată ideea de schimbare, pentru că este o adaptare la tendințe, la direcții de investigare a limbii care sunt cunoscute peste tot. Nu există încă o istorie a literaturii academice integrală. Există, poate pentru că personalitățile sunt atât de puternice, istorii literare de autor. Dar o istorie a literaturii în sine trebuie făcută. La fel cum trebuie făcută o istorie a limbii române. De la origini până astăzi, tot au încercat lingviștii și din motive care au ținut uneori de epocă, au ținut de politică, nu au ajuns la capăt. Trebuie făcute dicționare ale literaturii. S-a încheiat Marele Dicționar General al Literaturii Române și a avut chiar a doua ediție terminată, prin efortul excepțional al profesorului Simion. Se lucrează la o variantă pentru străinătatea acestui dicționar, dar el trebuie refăcut. Permanent se pot schimba criteriile de evaluare, apar noi autori care, dacă merită, trebuie să intre într-un asemenea dicționar canonic. Adaug însă tuturor acestor lucrări fundamentale edițiile de text. Pentru că textele vechi trebuie cunoscute. Nu poate să apară un moment în care să spunem nu mai avem ce să publicăm.
Cu siguranță și poate mai mult decât atât, pentru că la un moment dat prezența în citările internaționale era în defavoarea filologilor, membrilor secției pe care o coordonați față de științifici. Mi-aș dori să găsiți o cale comună, pentru că probabil măsurarea n-ar trebui să se facă în același fel.
Categoric nu, pentru că în timp ce științele exacte au de foarte multe ori un limbaj internațional și ele trebuie să urmeze aceleași reguli, să aibă aceleași obiective care au depășit și depășesc granițele totdeauna, istoria limbii și a literaturii, limba și studiul limbii și a literaturii sunt cantonate de multe ori între niște granițe, ele sunt ale noastre. Instrumentele de evaluare, instrumentele de cercetare sunt diferite. Degeaba așteptăm să avem aceleași citări pentru o lucrare de fizică atomică, pentru o lucrare de matematică și pentru una de lingvistică. Pentru că chiar dacă se scrie sau se traduce o carte de lingvistică în limba engleză, cartea ajunge să fie citită doar de cei care sunt interesați de limba română sau, dacă este o lucrare de teorie lingvistică, de cei care abordează lingvistica din domeniu, din perspectiva respectivă.
Atunci cred că e nevoie de un coeficient care să se încadreze acolo, la interes național, identitate națională, siguranță națională chiar.
Sigur, și asta, pentru că în clipa în care dispare protecția acordată limbii și culturii, siguranța națională este pusă în pericol. În clipa în care limba își pierde statutul de marcă identitară a unei națiuni, atunci națiunea respectivă dispare. Au dispărut popoare, au dispărut națiuni pentru că și-au pierdut limba. Pierzându-și limba, s-au integrat într-o altă cultură prin limba. Limba este cea care ne dă identitate și care ne ajută să fim noi.
Pentru toate acestea, le putem spune capete de capitol pe care ni le-ați dezvăluit, nu avem decât să ne așezăm împreună cu dumneavoastră, să vă urmărim și, de fapt, să ne urmărim, pentru că sunteți, cumva, oglinda noastră aprofundată, științifică și care ne face să ne simțim ce suntem.
Secția, da, pentru Academie și savanții și chiar cei din afara secției, pentru că în universitățile din România sunt personalități de primă mână. Deci sunt acum un slujbaș pus în folosul, chemat să încerce să unească eforturile, să le ducă mai departe, pentru că este un loc lăsat liber de un mare savant și așteptările sunt mari, așteptările oamenilor față de această secție, dar față de cultura și față de Academie, până la urmă, prin secția pe care eu o reprezint în momentul de față.
Sunt Mihaela Helmis și împreună cu dumneavoastră îi mulțumim profesorului universitar dr. Gheorghe Chivu pentru continuitate și perspectivă în secția de filologie pe care o coordonează și vă invit să ascultați în continuare Radio România Actualități. O seară bună!